Вітаю вас, брати і сестри. Почнемо з питання, щоб ми могли подумати над ним і, можливо, кожен в своєму серці дати відповідь. І наскільки хвилює ваше серце, кожен може подумати над цим, питання от такої безпеки, благополуччя. Наскільки часто ми про це думаємо? Наскільки ми боїмося втратити такий затишок життя, благополуччя, наскільки нам страшно це втратити? Це може бути в різних формах проявитися, скажімо, це небезпека різна може бути. Наскільки оця безпека, скажімо, важлива для нас? Наскільки це питання важливе для нашого життя, для нашого серця? Давайте, так роздумувати це. Взагалі, скажімо, ми про це і поговоримо сьогодні, про питання безпеки. Наскільки це важливо, наскільки це цінно. І що значить бути захищеним, що значить бути забезпеченим тим комфортом, в якому справді потребуємо ми. І як ми можемо цього досягти? І чи справді нам потрібно цього досягати? Ось, читаючи Боже Слово, зокрема послідовно, так як ми читаємо все ще в другому розділі Євангелія від Матвія, і в цьому другому розділі ми читаємо два таких невеличких уривки. Два невеличких уривки, ми прочитаємо їх. Матвія, другий розділ з 13-го вірша. Як же вони відійшли, мова йде про мудреців, які були на поклонінні біля маленького Ісуса, якому прийшли поклонитися, сприймаючи його як царя ізраїльського, як царя від Бога. Ми про те багато раніше говорили. Так от вони вже відійшли, вони пішли від них, від Марії і Йосипа. Ангел Господній явився уві сні Йосипові і сказав: «Встань, візьми дитя і матір його та втікай в Єгипет і будь там, аж поки сповіщу тебе, бо Ірод буде шукати дитятко, щоб убити його». Він встав, взяв дитя і матір його вночі та пішов в Єгипет. І перебував там аж до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий прорік з Єгипту покликав я сина мого. І ще один уривок, починаючи з 19-го вірша. Там вже події ми пропускаємо, ми минулого разу багато про це говорили, що Ірод таки знищив немовлят таких в Віфлеємі, на околицях, яким було до 2 років. До 2 років він знищив вже цих немовлят. І ось що далі. Коли ж Ірод помер, ангел Господній явився у вісні Йосипові в Єгипті і сказав: «Встань, візьми дитя і матір його та йди в землю Ізраїлю, бо умерли ті, що шукали душі дитя». І він встав і взяв дитя і матір його та прийшов в землю Ізраїлю. Та почувши, що Архілай царює в Юдеї замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди, а устережений у вісні пішов в краї Галилейські. І прийшовши, оселився в місті, що називалось Назаретом, щоб збулося сказане пророками, що він буде названий Назареєм. От сьогодні ми саме про те, як Господь забезпечує свою безпеку під час небезпеки, яка нас оточує. Тобто, якщо ми дуже розраховуємо на те, що ми можемо, витягнути таку лотерею в житті, що будемо жити все життя, довго і щасливо, і в безпеці, і ніяких випробувань, і ніяких проблем в нас зовнішніх не буде, ніякого зла в наше життя не прийде, то ми обманюємось. Ми можемо, читаючи Писання, навчитися тому, що ми живемо в небезпечному світі, зруйнованому гріхом світі, і в цьому світі Господь може, Він сильний, і Він це робить, Він захищає своїх. Він захищає своїх. До речі, проповідь називається «Божа система охорони Можете поставити два, тому що 9 числа 7 місяця, липня, була перша проповідь, але вона була трохи в іншому контексті. Це було пов'язано з першим розділом і з тим, як Господь захищав, охороняв, виручав, допомагав в тих обставинах, в яких опинилися Марія і Йосип, їм самим. А тепер трошки в іншому ракурсі на це подивимось. І мова йде більше про це немовля, про дитя, яке народилося, про Ісуса Христа. Ми чітко знаємо, що Бог захищає, береже, заступається за свого сина, а нам що з того? Всі, хто з його сином, він також і до них так відноситься. Він і їх захищає, береже, заступається, як за свого сина. Оце немовля, яке народилося, він захищає своєю силою і своєю владою в небезпечному цьому зруйнованому гріхом світі. Якщо повернутися до тієї проповіді, яку я згадував, яку я в липні говорив, то мова йшла, як я сказав, про небезпеку для Йосипа і Марії. І Господь використовує засоби, різні засоби для того, щоб захистити їх, Він вибрав їх для відповідної, надзвичайної, важливої такої місії, і він їх береже. Ну, наприклад, він своїм словом захищає. Ми про це говорили, що він словом своїм захищає. Як Господь своїм словом захистив Марію і Йосипа в тій ситуації, в якій вони опинилися? Як від оточення, від тих людей Господь захистив? Як захистив в тому агресивному середовищі, ворожому по відношенню до них? А він таким чином захистив. Це середовище, ті люди, які оточували, вони прихилялися перед авторитетом Старого Завіту, Писання. І Господь використовує Писання, в якому написано «Діва зачне і народу». І якби не було цього сказано в Писанні, що б то було з цією Марією, і як би було пережити те все Йосип? Це було надзвичайно складно, але Господь використовує Писання, щоб захистити нас в деяких таких ситуаціях важких, в яких ми можемо постраждати. Господь використовує Писання. І є багато таких ситуацій, коли ми потребуємо такого захисту з Писання, коли нас можуть звинувачувати за те, що не є гріхом, і Писання тут може допомогти нам. Господь використовує ангелів для захисту, і там ми про те говорили. Господь використовував для допомоги, для того, щоб допомогти їм пройти через таку лиху годину непросту, про яку ми говорили, я не повторююсь. Розумієте, як їх сприймала спільнота, оточення, товариство, в якому вони жили. Коли вони зрозуміли, коли вони бачили, що Марія вагітна і не зрозуміло, як і звідки. І це був складний процес, мені нема часу повторюватися і нагадувати. Хто хоче, ви можете повернутися до тієї проповіді на сайті. Господь використовує богобійних людей для цього. Він використав для підтримки Марії Єлізавету, її родичку, яка також була вагітна. І в старому віці завагітніла, і вона народила Івана Хрестителя, пам'ятаєте? І Господь використовує Йосипа для того, щоб він був захистом для Марії. Господь отаким чином діє. І він створив свою систему охорони. Ми сьогодні продовжуємо говорити саме про це, тільки трошечки в другому контексті, і деякі інші засоби ми роздивимось, побачимо їх. Що нам важливо не забути ще? Матвій пише Євангеліє, пам'ятаєте, і він використовує різні факти і різні аргументи для того, щоб своїх читачів переконати в чому? Що Ісус є царем, Месії, що він від Бога цар, що він той обіцяний цар, останній цар Ізраїля, який вічно буде. Його престол вічний, і він ніколи не буде переобраний. Він цар назавжди. І ось про цього царя він пише євреям, своїм співвітчизникам або своїм братам по крові, і він пише їм розпорошеним в Римській імперії для того, щоб вони були переконані, що Месія вже прийшов. На жаль, по сьогоднішній день дуже багато євреїв очікують Месії, який прийде, а не того, що вже прийшов, того, що вже приходив одного разу. Так от, ми маємо розуміти, що ми живемо в складному, зруйнованому гріхом, ворожому світі. Так, як жили от ці люди, яких ми згадуємо, Йосип, Марія, Христос прийшов в такий світ, зруйнований гріхом. І в цьому світі нема місця для такого безпечного відпочинку. Ми не можемо бути абсолютно спокійні тут за своє життя, і за свою безпеку, і за своє здоров'я, і за своє благополуччя. Ми не можемо на землі бути убезпечені абсолютно і повністю. Це не місце відпочинку. Земля не місце відпочинку. І всі, хто дуже на це розраховуєте, що земля – це місце спокою і відпочинку, що ви отак дуже благополучно проживете 99 років і на сотому помрете, і не відчуєте ніякої болі, обманюєтесь відразу, зрозумійте, що потрібно повернутися в реальний світ, в реальне життя. Маємо розуміти, що ми маємо не втікати від цього, а бути готовими до всяких випробувань і до всяких труднощів. Земля не місце відпочинку, це не місце комфорту, це не рай. Земля не рай. Це світ, в якому живемо, той світ, в якому жили люди, яких ми згадували, Марія, Йосип, Ісус народився. Пам'ятаєте, чий це був світ? Під чиїм впливом він знаходився? Це світ іродів і іродіад та їх потомків. Це світ фарисеїв і це світ садукеїв. Були такі партії релігійні, які міняли одна одну і правили в Ізраїлі, мали потужний вплив. Це світ Каяфи та Анни, первосвященників, які тоді мали потужний вплив і діяли не завжди згідно з тим, яка роль їм належала. Вони не виконували свою роль як первосвященники, не були тими, ким вони називались. Це світ Пилата, це світ римських окупантів, і не тільки римських окупантів, є інші окупанти і по сьогоднішній день. Це світ Юди та інших зрадників. Це світ Варави та інших кримінальних авторитетів. Це світ Закхея і інших корупціонерів. От в такому світі ми живемо. І світ, як бачите, не змінився. Він був тоді такий, і він зараз такий. В цьому світі зла Ісусу та всім його послідовникам потрібна охорона. Потрібна охорона. В цьому світі небезпечно. В цьому світі тільки Бог може забезпечити нам охорону в цьому агресивному такому середовищі, в якому ми знаходимося. В цьому світі до нас, до Божих дітей, як і до Ісуса, відносяться як до інородного тіла, відносяться як до чужих, як до чогось несприйнятного. І не дивуйтесь, і не ображайтесь, коли ви чуєте в свою адресу різні там слова такі, дуже хороші, дуже правильні. Саме дезабідне має бути штунди. Світ і диявол в цьому світі залишають, ну, на землі залишаються нашими ворогами. Крім того, в них є союзник, в них є партнер. Знаєте, хто це? Це наша зрадлива плоть. Вона наша, але працює на світ і на диявола. Це завжди треба пам'ятати. Вона працює на світ і на диявола. І ми маємо розуміти і шукати того, як подолати ці речі в собі. І це частина того захисту. Бо наша плоть, вона зрадниця, і вона ревно прислужує нашим ворогам. І нам, як і Ісусу, необхідна надійна, божественна, не людська, божественна охорона. Як же вона діє? Ось про це ми сьогодні маємо поговорити. Як працює, як діє Божа охорона? Ми розглянемо деякі аспекти такої надійної Божої охорони, на яку можна абсолютно покластись. І ми тут в цьому тексті помітимо і зможемо поговорити про чотири таких аспекти. Про чотири аспекти. Перше і основне, що є основою оцієї Божої охорони, цього Божого захисту, оцієї системи. На чому це стоїть, Божа охорона? Це сам наш суверенний Господь, Його всевладдя. Ми вже сьогодні, до речі, в класі для батьків, скажімо, на нашому такому, на цій батьківській годині, яка в нас щонеділі, ми вже говорили саме про це, про Боже всевладдя. Ми про це говоримо абсолютно кожного разу на зібранні. Ми постійно про це нагадуємо. І це, ну, скажімо, одна з основних біблійних, християнських, євангельських доктрин, які надзвичайно важливі, які надзвичайно цінні для нашого серця, які мають бути джерелом спокою і надії нашої. Тому постійно про це потрібно говорити. Тим більше, що Божий суверенітет постійно на нас впливає. На жаль, ця тема не всім подобається, навіть християнам. Не всі сприймають Боже всевладдя. Дехто уявляє собі Бога, з яким може розділити влади трохи. Так от, суверенітет, це слово означає, що Бог ні з ким не розділяє влади. Вона вся абсолютно йому належить. Це трошки більше, я в лапках кажу трошки, чим суверенна Україна. Що ж це означає, Боже всевладдя? Ми про все не можемо сказати, але деяких от таких речей, про які нам потрібно зараз поговорити, ми поговоримо, ми відмітимо. Що значить Боже всевладдя? Чому ми про це толчемо? Що потрібно про це знати? От перше, у Бога є наміри або задуми. Він щось задумав, він намірився щось зробити. Ми зараз навіть не зупиняємось на тому, що він задумав зробити. Але все те, що відбувається, входить в його плани і веде до великої його мети. І ця мета – спасіння людей, викуплення людей, Божа слава, яку він розділить зі своїми, яких він викупив. Ось Божа мета, якщо дуже коротко. В нього є цей намір і цей задум. Тобто у нього є великий план. Він вирішив, що він досягне цієї мети. І от коли ми говоримо про Боже всевладдя, то ми маємо розуміти, що цей план виходить з нього, з його природи, досконалої природи. Це не просто, скажімо, якась, скажімо, така думка чи ідея, яку хто його знає, чи він може забезпечити, і хто його знає, чи вона добра, чи цей намір досконалий. Так от, з Божого серця вийшов цей намір, і він досконалий, і його ніхто не може порушити, він обов'язково виконає свій намір. Ось про це говорить Боже всевладдя. Цей план лише Бог може здійснити. Цей план призначений для того, щоб відкрити його благодать. Благодать – це те, що чинене на небесах. На землі ніхто не міг придумати благодать. Вона не притаманна для людей. Благодать – це те, що виходить з досконалої Божої природи. Його план – прославити свою благодать. І ми от часом таку пісню співаємо. Як то воно? Похвалє Його благодаті. Славі Його благодаті. От і є, і так і Єфесянам Господь написав, що церква існує для того, щоб явити Його благодать, і щоб вона звеличена була. І це величний Божий план. Це план для слави Його благодаті. І Він, лише Він відповідає за здійснення цього плану, і Він нікому не може це передоручити. Це Йому належить. Лише суверенність Бога може забезпечити здійснення цього великого Божого плану, досконалого плану, який є благом для спасенних людей, для вибраних Божих, кого Він полюбив. Друге, на що потрібно звернути увагу і підкреслити. Ми постійно про це говоримо, і вже воно проскочило в моїх словах. Я підкреслюю ще раз, ніхто і ніщо не може перешкодити виконанню Божого задуму. Суверенітет саме оце означає. Тобто нема йому рівних. В нього є всі засоби, в нього є всі можливості, і для нього немає перешкод, щоб він досяг виконання, здійснення своїх бажань. Це бажання зародилося в його природі, в його серці, в його досконалій природі. І ніхто не зможе заважати йому виконати те, що він вирішив. Тобто, любити по-справжньому, спасати по-справжньому, зберегти по-справжньому, забезпечити всім по-справжньому може тільки суверенний Бог. Інші всі, хто обіцяють багато, не все можуть виконати. Мало чого можуть виконати. Бог обіцяє і виконує. І тому, коли ми говоримо на цю тему, ми маємо розуміти, що саме Боже всевладдя є основою моєї і вашої безпеки. Моєї і вашої безпеки. Саме Боже всевладдя. Так от, Господь беріг свого Сина, якого послав в цей світ, саме ради цієї мети, щоб він здійснив те, для чого був призначений. І оця ця його безпека супроводжувала його отут на землі. Ми вже говорили про це, що Господь суверенною своєю владою беріг оцю кровіночку, оцю клітиночку з поколінь, спочатку, як обіцявши. І коли ці обітниці були визначені, то диявол саме хотів знищити носіїв цього насіння. А Господь зберіг і привів до того, що дитя народилося. Тепер народилося, тепер воно видиме, тепер його знову хоче світ знищити. Ірод, яскравий представник цього світу, який світ, маю на увазі, ніколи не любив Боже насіння. Пам'ятаєте, з самого початку Господь про це сказав, що я ворожнечу покладу між насінням жінки і між насінням диявола. І от Христос, оце Боже насіння, світ проти нього не може не ворогувати. І хто є на землі, от Божі діти, носіями тепер Божого насіння. Повірте, брати і сестри, цініть це, але й зрозумійте, що світ не може не ворогувати проти Божих дітей. Це Богом встановлено. Але в чому благозвістка? А в тому Євангеліє для нас. От яку євангельську вістку несе Боже всевладдя? Що цей Господь, який вибрав нас, і залишив на час в цьому світі, в небезпечному, такому жахливому світі, як ми обмалювали його, який цей світ. І далеко не все ми сказали, скільки небезпек і загроз в цьому світі. Він сказав такі важливі слова, що я завжди буду з вами. І ніхто не вихопить вас з моєї руки. Якщо цього недостатньо, то він каже, мій отець сильніший за всіх. І ніхто не вихопить з його руки. І він назавжди буде тримати і забезпечить вас своєю безпекою, своєю охороною. Так, як він це зробив своїм сином. Ви не помрете раніше, я в буквальному смислі говорю, як він цього не захоче. І для нас смерть страшна, а він знає і стверджує, що це просто народження в новий світ, нове життя. І так, як з муками ми прийшли в цей світ сюди, так з муками перейдемо в інший світ. І він збереже наші душі. І ніякі загрози, як апостол Павло в 8 розділі до Римлян пише, ніякі сили не зможуть зруйнувати Божу любов. Він своєю любов'ю втримає своїх, тих, хто йому належить. І він забезпечує їх вічною безпекою. Вічною безпекою. Це може зробити лише суверенний, всевладний Господь. І це є основа нашої безпеки. Якби це все було в наших руках, ми згубили б все, що можна згубити. Особливо я. Дуже характерно. погубити все, що є. Якби порахувати, скільки я рукавиць і шарфіків за життя перегубив, то не знаю, скільки можна було одягу купити. От. Зате, розумієте, і ще дай, щоб я спасіння в своїх руках тримав. Я б його давним-давно згубив. Але Господь убезпечує нас. Він є той, хто є нашою безпекою. Це наш Господь. Це наш Господь. І ми маємо пам'ятати це, розуміти. Це надзвичайно цінно. Суверенність Бога. Хто-то Спержен сказав, що це подушка, на якій віруючий чоловік може спати спокійно. Суверенність Бога. Його суверенітет. Довіряти йому. Тільки тому йому можемо довіряти, що він суверенний Господь. Ніяким богам, ніяким людям ми не можемо віритись. Вони слабкі. Вони такі немічні, як і ми самі. Нас може убезпечити тільки всевладний, суверенний Господь, якого ми знаємо, якому ми поклоняємось. Ми по-особливому маємо цінити цю вістку, цю правду, цю істину, цю доктрину про Божий суверенітет. На жаль, про це не так часто проповідується взагалі в світі і в церквах в тому числі. Так що будемо цінувати це. Дивіться, Господь дуже багато такої потіхи нам дав і про це сказав ще в Старому Завіті. Я тільки один такий рядочок прочитаю. Це Псалом 28:8 в українському перекладі. І там сказано ось що. Господь, сила народу свого. Не ізраїльська армія. І не українська сила нашого народу. Господь – сила народу свого. А далі. Він – рятівна твердиня. Тобто він – скеля, фортеця рятівна. Він – той, де можна заховатися. Він – рятівна твердиня помазанника свого. Ось це про царя. І про царевих підданих. І він виконує своє слово і захищає Ісуса, який прийшов в такий небезпечний світ, і відразу світ хоче його знищити. Світ хоче знищити. Світ ворогує з Богом. Незалежно, знає він, хто то чи не знає. Ірод знав, хто він. Євреї знали, хто він. Але вони хотіли його знищити. Друге. Суверенний Господь використовує для охорони різні обставини. Коли ми чуємо про суверенного Бога, в нас виникають питання і говорять, ну якщо Господь оберігає, якщо Господь має спасти, якщо Господь має все дати, якщо Господь має про все потурбуватися, тоді що, нам нічого не треба робити? Нам не потрібно нічого зважати? Так от, оцей Господь, який приймає рішення, і діє так, як він хоче, і силою своєю захищає, він вибирає і обставини, і середовище, і людей, і різні речі для того, щоб досягнути своєї мети. Все це діє в реальному світі саме таким чином. Бог використовує обставини. Суверенний Бог, який є основою нашої безпеки, вибирає чи використовує і обставини. Наприклад, ми прочитали про те, що Господь каже Йосипові, що ти маєш втікати в Єгипет. Що він має спасатися, рятувати свою дитину, бо є небезпека, і Ірод має намір знищити. Ну, дивіться, Ірод цар, і ми слухали проповідь, він досить потужний, досить багато влади мав, досить розумний, хитрий, коварний. От підступний такий цар, і він вирішив, що він знищить Ісуса. А Бог вирішив, що не знищить. І от суверенітет от так діє. Бог сильніший Ірода. Бог сильніший світу. Бог сильніший людей. І коли в нього є намір зберегти, він має всі засоби для цього. В нього, у Господа, в даній ситуації, він веде в Єгипет, але в Єгипті немає наміру довго свого сина тримати. Він не має наміру довго свого сина тримати в Єгипті. І в цьому теж Божий план. До речі, в Єгипті на той час вже жило дуже багато євреїв. Це не ті, що залишились, не всі вийшли з Єгипту тоді з Мойсеєм. Це ті, які вже в різні періоди, скажімо, небезпеки втікали в Єгипет. Наприклад, історики пишуть, що в єгипетському місті Олександрія на той час проживало біля мільйону євреїв. Уявляєте собі, тільки євреїв скільки там було. Тому, ну скажімо, мабуть, Йосипу з Марією і з дитиною було б досить безпечно там пожити довше. Але в Божому плані, в його суверенному плані, дуже швидко повернути в Ізраїль свого сина. На це є причини. На це є причини. Ну, по-перше, Господь демонструє, хто цар, він чи Ігор. По-друге, в історії оцей єгипетський період, який був дуже коротким, дуже коротким. Дехто з істориків навіть думає, що це тягнулося всього декілька неділь або місяців. Оця подорож Йосипа з Марією, з Ісусом, подорож, дякую, туди в Єгипет. Зайняла всього декілька неділь або декілька місяців. Незважаючи на це, були вороги Христа і Євангелія, які записали наступне, що Ісус ніякий не Бог, що Він провів свої юначі роки в Єгипті. І так, як єгипетська країна відрізнялася чаклунством, колдовством і різною окультною практикою, причому єврейські, скажімо такі, теологи писали, що на той час 90% всього окультизму було в Єгипті. 10 в інших частинах світу. Тобто така концентрація цієї біди була в Єгипті. І вороги Євангелія говорять, Христос навчився, перейняв чаклун, мав там всякі засоби магічні, і він діяв як чаклун. Навіть незважаючи на те, що він там був трошечки, не дай Бог, щоб Господь вирішив, щоб він там був, ну, наприклад, до 25 років. Господь про все дбає в своєму суверенному плані. І Він захищає і свого сина, і своє слово, свою істину. Він захищає свою церкву наперед, Він бачить її шлях в майбутньому і про це все дбає. Він керує всіма обставинами. Він не тримає довго свого сина в Єгипті. Він швидко вирішує перервати життя Ірода. Він дає життя і забирає. І все це для того, щоб захистити свого помазанника, свого сина. Він враховує, що царює Архілай, син Ірода. І мало того, що він такий же жорстокий, так він ще сотні разів тупіший за свого батька. Господь і це знає. І Господь знає, що його брат, син того ж Ірода, Ірод Антіпа, царює тепер в Галілеї. Царює тепер в Галілеї. І що він поміркований, спокійний, не жорстокий. І Господь направляє свого сина в Назарет. А пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що Бог використовував Назарет з його цим внутрішнім таким кліматом, атмосферою цього міста. А з чим це було пов'язано? Це було на відстані від столиці і відносно спокійно. Крім того, під час цього царювання Ірода Антипи, там стояв римський гарнізон. Там були військові частини Риму, таке військове містечко, і ніякі вороги не хотіли туди заходити, римські вороги, в тому числі і агресивні якісь політичні, ну, скажімо, такі групи єврейські, інші, скажімо. І у цьому такому убезпеченому, досить спокійному місці Господь поселяє свого сина, щоб він виріс до відповідного часу. Дивіться, невже суверенний Господь не може діяти якось отак просто, містично, надзвичайно чудесно? Наприклад, він часом діяв так. Наприклад, коли Єлисея і його слугу оточили вороги, і виходу не було, то що Господь зробив? Поразив їх сліпотою. Але Господь такими простими обставинами захищає своїх, захищає свого Сина, і це допомагає і нам побачити, що всі обставини, які є в нашому житті, Богом всевладним учинені для того, щоб нас зберегти. І раз ви живі і здорові сьогодні на цьому місці, то ви ним збережені. Ним збережені. Всі, хто вже вірите і не вірите, ви ним збережені. Його суверенною волею, його рішенням і тим, як він управляє обставинами. Це Господь. Це Господь. Нема Борисєвича, щоб співав прямо зараз. Це Господь. Це все Господь. Це надзвичайно важливо розуміти про те, що Божий суверенітет діє отаким чином. Він співставляє всі обставини, він направляє їх, все з його руки. Це надзвичайно практична доктрина, це не просто інтелектуальна, яку треба покласти, і вона там має лежати. Нема більш нічого в Біблії практичнішого, як доктрина про Божий суверенітет, про його всевладдя, яке абсолютно в кожній дрібниці проявляється, в кожному рішенні. Як це відбувається? Не знаємо. Це таємниця, але це Господь. Оце ми знаємо. Твердо, міцно і непохитно. Все, що відбувається в житті, всі обставини формуються на основі Божої суверенності. Божої суверенності. Давайте прочитаємо, як це в Писанні звучить. Дуже гарно звучить в Писанні. Наприклад, Псалом 127, перший вірш, це навінчення ми часто читаємо. Якщо Господь не будує дому, то даремно трудяться будівники. Якщо Господь не стереже міста, оце наша тема, якщо Господь не стереже рівного, то ніяка поліція його не спасе. То даремно пильнують нічні сторожі, патруль не допоможе. Це означає, що патруля не треба. Тут пише, що вони стережуть, вони трудяться. Але коли Господь не хоче зберегти, то навіть ця сторожа не допоможе. Коли Господь не хоче щось збудувати, не хоче, щоб збудували ми свій дім. Бачите, скажімо, часом є доми, такі великі, але стоять пусті коробки, і вони не добудовані. І ті, хто розпочинали, вони були впевнені, що вони побудують. І що в них є кошти, є можливості. Але Господь все так зробив, що нічого не вийшло. Деякі тільки побудували і померли взяли. І не можуть жити в них. От і таке буває. Це все Божа суверенна влада. Він робить так, як він хоче. І він діє от таким чином. Дивіться, даремно працюють, якщо не будує Господь. Даремно стережуть, якщо не збереже Господь. Тобто, ми все маємо робити так, як нібито, на 100% все від нас залежить. Але маємо чітко вірити, що все залежить від того, хто дає всьому життя, хто все це підтримує, хто благословляє, хто дає згоду, щоб воно було. Іначе не буває. У всьому Божа суверенна влада. У всьому Божа суверенна влада. А діє це отаким чином. Ми будуємо, а він сприяє. Або ми будуємо, а він не дає збудувати. Ми бережемо, а воно не бережеться. Ми ховаємо там кудись, там зелень якусь, а її хтось взяв, все одно її стирив. Навіть не знаємо, хто і як, і звідки, і як так вийшло, що пропало, було і нема. Даремно стережемо, ховаємо, як Господь не збереже. Як би не берегли, як би не утримували, як би не убезпечували тих 75 мільярдів, підуть вони, сам він не знає куди. Так Господь визначає, він всім керує. Він всім керує. Нема в нас можливостей захистити, спасти. І тому не збіг обставин, а Господь, Божа суверенна влада. Ще що ми бачимо в цьому нашому тексті? Як ви помітили, то в тексті, який ми прочитали, взагалі в першому, другому розділі, дуже часто, зараз переконаємося, повторюється таке коротке слово або словосполучення, точніше, от таке, українською мовою, воно виглядає таким чином. У вісні. От Матвія перший розділ, 20-й вірш. Коли ж він думав про те, ось ангел Господній, Йосип думав про те, щоб Марію відпустити, це тоді, думав про те, з'явився йому ангел Господній у вісні. І сказав: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо бачите, в ній є від Духа Святого. Дивіться, далі там описано трошки про події. Вона народить, даси ім'я і так далі. А 24-й вірш. Пробудившись від сну, Йосип вчинив так, як звелів йому ангел Господній, щоб ніхто чогось не забув про те, що він спав. І що в вісні він щось почув і побачив. От таке Господнє зауваження, і все це спрямоване, знаєте куди? Щоб захистити на той час Марію. Господь захищає Марію, і немовля, яке ще не народилося, Господь вже його захищає. Тепер, дивіться, коли ми читали наш текст сьогодні, то 13-й вірш говорить про те, що явився Йосипові у вісні і сказав: встань, візьми дитя і матір його, і втікай в Єгипет. У вісні Господь явився. Тепер, 12-й вірш, це було перед цим. Перед цим ось що було. Остережені у вісні не вертатись до Ірода. Знаєте про кого? І мудрецям було сказано у вісні. Вони повернулись в свою землю іншою дорогою, обійшли Ірода, не сповіщали йому, не доложили йому, де Ісус знаходиться. Вони пішли своєю дорогою. А застережені були у вісні. А тепер Матвія 19:23, оцей уривок, в 19-му вірші, коли ж Ірод помер, ангел Господній явився у вісні Йосипові в Єгипті. Тобто, дивіться, Божа діє, немає кордонів, він в будь-якому місці діє і з любими людьми діє так, як хоче. На що ще звернемо увагу? 22-й вірш. Почувши, що Архілай царює в Іудеї замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди, а остережений у вісні пішов у краї Галилейські. Остережений у вісні. Сон. Що ви взагалі думаєте про сни? Як ви ставитесь до снів? Ви марновірно їм довіряєте? От приснилось щось там, сонниками ви пользуєтесь? Ні? А чого? Бо Словом Божим користуємося, то сонниками не можемо користуватися. Бо вони протирічать тому, що в Біблії сказано. Правильно, марновірно ми не довіряємо. Може, ми по-іншому, ми відкидаємо, не звертаючи увагу? Часто так ми робимо. Але ці тексти, про які ми читаємо, і не тільки ці, нас застерігають, щоб ми трошечки були обережнішими і обачнішими. Обачнішими. Ми побачили, от тут в цьому уривочку Господь використовує, здається, 6 раз використовує у вісні. Сон. Підкреслює, що у вісні. Так от, сон є теж Божим засобом захисту і охорони. Це, знаєте, що це за коробочки там? Пожежна сигналізація. Так от, сон – це Божа сигналізація. Ви часто чули, щоб вона спрацьовувала за цей період, поки ми тут збираємося? Не часто. От так і Божа сигналізація працює не часто. Не часто спрацьовує вона. Але вона спрацьовує. Відповідний особливий момент, потрібний час. Це ми бачимо з Писання і маємо зрозуміти, що саме таким чином і Господь використовує в даній ситуації сон, щоб захистити Боже немовля, Божого помазанника, оцього младенця Ісуса. І Господь через сон працює з Йосипом. Працює з Йосипом. Давайте ми подивимось і розберемося, в чому, скажімо, тут проблема. Як ми вже почули, Бог це використовує нечасто. І коли ви думаєте, що вам сниться щоночі, і це Бог вам говорить, то ви вже заблудились. Зупиніться. Або як ви зустрічаєте віруючими, яких без тих книжок, але свої сонники, і в них на щодня є сонник, і вони розповідають вам, то не слухайте і не вірте. Нічого там немає особливого і духовного, і правильного. Господь використовує сни нечасто, і Він не дає наказів, не дає повелінь про постійне використання снів. Тобто Господь не дав нам повеління, щоб ми на кожному зібранні проповідували про сни. Або розповідали один одному сни. І видавали це за Боже відкриття. Апостоли написали, хто бачить сон, кажи, що бачив сон. І нічого не придумуй більше. Так що сон є сон. Він не приходить часто від Бога сон. Нема повеління постійно використовувати сни. Наступне. Сон в даній ситуації підкреслює надприродне значення приходу Христа. Подивіться, перший, другий розділ. Події, які описані дуже коротко. Події, які пов'язані з народженням і з періодом такого младенчества Ісуса Христа. От в цей період Йосипу стільки раз сниться сон, і крім того, сниться ще й мудрецям сон. Не написано навіть, що одному мудрецю. Вони були застережені. Може одному, а може і відразу всім. Господь щось сказав через сон. І це пов'язано з усім надприроднім, надзвичайним, сверхъестественним значенням приходу Христа. Що ж Матвій робить, дивлячись на цю ситуацію? Матвій, ну навіщо 6 раз тобі говорить про сон? Яку мету переслідує Матвій, коли він пише своє післання чи своє Євангеліє? Пам'ятаєте, він переконує своїх співвітчизників в тому, що Ісус справді цар, справді Месія. А в цьому східному контексті, в єврейському контексті, сни мали колосальне значення. Вони пам'ятали Даніїла, вони пам'ятали Маноя, вони пам'ятали всяких інших людей, які є героями єврейськими. І вони пам'ятають ці сни, і це було, сни були особливого призначення. І це по-особливому обговорювалось, по-особливому цінувалося. Для євреїв це було надзвичайно авторитетно. І от Матвій каже, сни вам потрібно, щоб переконатися, що Господь цей світ привів Ісуса. Що Він від Бога цар. Нате вам сни. І раз Йосип сон бачив, і другий раз сон бачив, і третій, і четвертий. І мудреці ще бачили сон. І вони розуміли Божий суверенітет краще, ніж сучасні люди. Навіть християни так чітко не розуміли Божого суверенітету, як євреї. Євреї чітко вірять, що якщо Бог не суверенний, значить це ідол. Значить це придуманий Бог або спотворений Бог. Вони чітко знають, що з Божої суверенної руки може відбутися те, що одній і тій самій людині в однакових обставинах, коли загрожує небезпека, сниться сон. З'являється ангел у сні і говорить, як захистити оце немовля. Це незвичайно. Це надзвичайно. І для євреїв це потужний аргумент, який вони чують, який вони розуміють. Бог говорить через сон, коли людям недоступне Писання. Коли Біблія недоступна, коли Біблії мало, коли Біблії немає. І то був час, коли не всі могли Біблію читати. Священники Біблію читали. Книжки були дорогі, вони були в свитках, вони не були отак друковані, як ми користуємося, не були такими доступними. І невідомо, чи Йосип був освічений навіть, щоб прочитати. Він не міг прочитати. Господь говорить йому через сон. Причому це така персональна річ в цій ситуації. Господь використовує сон по відповідній причині, через ті обставини, в яких знаходяться ті, кому він хоче донести свою істину. Біблія не вміщає персональних повелінь, а більше всього це повеління універсальні, які так як до мене, так відносяться і до інших пасторів, як відносяться до мене, так відносяться і до всіх вас. Вони універсальні, вони не персональні. Там не написано «слухай, Тарас, приступа». Там написано для пасторів або написано для Божих дітей. Універсальні. А тут Господь по-особливому персонально говорить через сон, тому що загрожує небезпека його помазаннику. І він включає сигналізацію. Отак діє Господь. Це свідчення про те, що Господь і сьогодні використовує такий засіб в культурах, де писання недоступне, де люди не освічені і де нема на їхній мові писання. І ми часто-часто чуємо від людей з мусульманських країн, які увірували, свідчення, що їм приснився сон, і після того все почалося. І вони говорять, явився мені ангел, або явився мені Ісус. А як ти знаєш, що Ісус? Іса. Вони навіть знають, що то Іса явився. Не Мухаммед. Іса явився. І їхній шлях до Господа часто починається з того, що Господь відкрився їм. І це дуже часто в таких східних культурах, де сни поважаються, де їм придається часом навіть перебільшене значення, і де Господь не говорить через Писання того, що його там ще нема. Господь використовує сни. Деякі застереження. Що ми маємо розуміти? Для нас що важливо? Бог не буде зі мною або з вами говорить через сни, якщо ми ігноруємо Слово. Якщо ми хочемо, щоб Господь нам через сни говорив, а Словом ігноруємо, Слово не досліджуємо, то вам хіба що присниться сон сивої кобили. Нічого не буде спільного з Божою істиною. Нічого не буде спільного з Божою істиною. Якщо ви зневажаєте Боже Слово, якщо ви його не досліджуєте, якщо воно не є авторитетом, то ніяких там снів від Бога ви ніколи їх не побачите, і навіть не думайте, і не говоріть, і себе не тіште цим, і другим не обманюйте. І так само відноситесь до тих, які нас оточують, у нас в церкві є таких сновидців, тобто в місті є сновидців багато, от якщо вони вам розказують більше сни, чим Писання, це не та віра. Це не та істина. Чітко маємо знати, що Господь говорить через сон, коли хоче напоумлювати людей, і це не є доказом їхньої зрілості або їхньої духовної висоти, швидше за все, це є доказом їхньої незрілості. Господь напоумлює нас через сни, коли ми не чуємо Писання. Дивіться, що Іову і було сказано, причому йому сказав отой добрий душепопічитель. Як то його звали? Єліуй. Да, от були там три тих таких попечителя, які робили не те, що Бог благословив, а от був Єліуй, який говорив істину. І от його слова, Господь нам говорить через Єліуя такі слова. Іова 33 розділ, 14-го вірша. Ось що скаже. Каже, Бог скаже раз, скаже й двічі. І раз скаже, і двічі скаже. Та коли на те не вважають, скаже у сні, у нічному видінні, коли глибокий сон на людей находить, коли вони на ліжку засинають. Зрозуміло, і коли і у сні, коли глибокий сон, коли не привиділось, коли у ліжку засинають. Тоді він розтулює він людям вухо, вони не чують, а він таким чином через сон розтулить їхнє вухо, щоб почули. І втискає свою пересторогу. От ми ж не любимо, щоб нам хтось щось втискував. Без тиску давай, Господь знає, як вам втиснуть. Ви ж любите без тиску. Від людей не приймається з тиском, а від Господа прийметься. Від Господа прийметься, сприйметься в тиску. Тоді розтулює він людям вухо і втискає свою пересторогу. Він застерігає, пересторогу дає, коли небезпека загрожує. Дивіться, 17-й вірш. Щоб відвернути людину від якогось вчинку. Навірно, від дуже доброго вчинку хоче відвернути Господь. От то він дає пересторогу. У вісні буває таке, що він це робить. Щоб від гордині мужа зберегти. Мужі, ми горді до потери пульса. А часом вже це високомір'я лізе до такої міри, що Господь через сон буде від гордині захищати. Поставить нас на місце, може, у вісні Господь. Для чого? Щоб душу його зберегти від ями. Щоб в яму не впав. То Господь часом сон дає. Тобто ми вже прямуємо до ями, до падіння, а Господь застерігає, в тому числі і через сон. Життя його захистити від переходу підземеллям. От інтересно, да? Від переходу підземелля. Так от, Бог говорить не часто, але Бог говорить ясно. Коли Бог говорить, це не наверзлося щось таке, що нічого не зрозумів. Це обично від переїдання. А коли Господь говорить і хоче сказати, то Він говорить дуже ясно. Дуже ясно. Бог говорить згідно з Писанням. Його сни не протирічать Писанню. Бог говорить, коли ми не чуємо Писання. Бог застерігає, попереджає і таким чином захищає нас від ями через сон. Бог таким чином побуджує нас для молитви. От вам раптом приснився якийсь Іван Іванович, якого ви знаєте, якийсь ваш далекий родич. Помоліться за нього. Думаю, що то він мені наснився? Може він в біді, помоліться за нього. Помоліться за нього. Сни пам'ятаємо теж з Божої руки. Теж Господь їх використовує для того, щоб нас захистити. Сон не є свідченням нашої духовності, унікальності, особливості, ексклюзивності. Сни не є свідченням нашої ексклюзивності. Вони не говорять про нашу зрілість. Вони говорять про Боже вразумління, що ми його потребуємо, що ми все ще в верховному тілі, і нам потрібне Боже вразумління. Є останній пункт, але ми його вже залишимо на наступний раз. На наступний раз. Останній пункт ви можете собі записати, що Бог діє через людей. Бог використовує людей. Ось наступного разу, дасть Бог, ми поговоримо про те, як Бог використовує людей. Але висновок маємо зробити. Висновок маємо зробити, що суверенний Господь має всі засоби нас захистити. І Його воля є нашим покровом. Якщо Його воля, щоб ми жили ще на землі. Він захистить нас в будь-яких напастях. Навіть серце стане, він його заведе. Він знову його запустить. Півголови відбивають і далі живуть. Бо така Божа воля. Хворіємо тяжко і продовжуємо жити. Бо така Божа воля. Його воля – наш покров. На війну люди йдуть і повертаються. І зовсім навіть не пораненими. Бо така Божа воля. Настане день, коли Господь каже: «Сину мій, дочко моя, забираю тебе до себе». І тоді ні лікарі, ні 75 мільярдів, нічого іншого не допоможе. Ви пам'ятаєте цей випадок річної давності, що, здається, не бідний наш був цей Єремеїв депутат. І впав з коня. Лікували в Луцьку, лікували в Києві, завезли в Швейцарію. Вже видужує. Вивели з коми, відключили апарат і взяв його. І все. І все. Наш покров, Божа воля, Його плани для нас. А тепер задайте питання, для чого Він вас тримає на землі? Для чого Він мене тримає на землі? Для чого Він нас тримає на землі? Для чого? Хай Господь прославиться. Амінь. Помолимося. Господи, дякуємо, Боже, Тобі за Твій надзвичайно цінний захист в Твоїх руках безпечний, Господи. Нема нічого в світі надійного, Господи, на що ми могли б покластися. І горе нам, коли ми покладаємось, Господи, на творіння і забуваємо про Творця, який є єдиний, сильний, всевладний владика, який може нас захистити, спасти і провести через життя, так як Він хоче, в свою славу. Боже, бережи нас, дай нам глибоко думати про своє життя. Дай нам, Господи, не змарнувати його надочасно. Поможи нам, Господи, жити раді Твоєї слави. І бережи нас в цьому світі саме більше від всякого гріха, Господи, від цих ворогів, від світу з його ідеологією, Господи. Збережи нас від диявола з його спокусами. Збережи нас, Господи, від самих себе з нашими бажаннями. Хай прославиться, Господи, Твоє ім'я. Амінь.